Tämän kirjassa nimittäin aika mielenkiintoinen ajatus, joka tuossa tuli mieleeni. 9. luku ja jae 8. Vaatteesi olkoot aina valkeat, ja öljy älköön puuttuko päästäsi. Hyvä sana. Öljy älköön puuttuko päästä. Tuntuu äkkiä ajatellen oudolta, kun puhutaan, että öljy älköön puuttuko päästäsi. Se kuvaa hyvin voimakkaasti sitä elinvoimaisuutta, mikä ihmisessä tulisi olla. Kun puhutaan öljyn olemassaolo päässä, se on silloin suorassa yhteydessä myös ymmärrykseen. Ja se on suorassa yhteydessä silloin kaikkeen siihen palvomiseen, koska päästä aivoista lähtee kaikki komennot. Ja kun tulee kysymyksessä hengellisen elämän toiminta, niin se ei ole järjetöntä toimintaa, vaan se vasta oikein järjellistä toimintaa onkin. Ja sen takia, kun puhutaan, että öljy älköön puuttuko päästäsi, niin on merkittävä tilanne, että pyhänkin saa ohjata koko elämäämme ja toimintojamme. Ei mikään ole niin arvokas kuin pyhän hengen läsnäolo, sen täyteys ja se öljy meidän päässä. Öljyttömyys on ilmiömäistä sekin. Ei tätä kauan ajalla millään vehkeellä, kun öljy puuttuu, niin kohta kiljonta kuuluu. Öljy. Se saa aikaan ihmeitä. Vaatteet olkoot aina valkeat. Näillä kuvataan vanhurskauden vaatteita. Olla vanhurskas. Olla sellainen, että on aina valkeat vaatteet. Merkitsee jatkuvaa huolenpitoa. Tiedät, että sä aiot vaatteesi pitää puhtaana päivän mittaan, niin ei passaa istua mihinkä tykkää. Eikä ihan mennä kuinka haluaa, jos aikoo pitää vaatteet puhtaan inhimillistikin. Jos saat kauniit vaatteet itsellesi ja välillä istut tuolla katurotvallilla ja välillä tuolla jossakin roskiksien päällä ja missä milloinkin mennään pyyhällä tuolla, niin kohta on sen näköiset sun kamppeet, ettei ne ole ikinä uuden näköisiä ollenkaan. Se kaiken aikaa pitää huolta niistä. Kun tulee kysymyksiä nämä hengelliset elämän vaatteet, niin näissäkin on huolenpito. Ei nekään itsestään pysy, vaikka kuinka haluaisi. Niitä on huolehdittava, varjeltava yli kaiken. Pidettävä huoli jatkuvasti. Vanhurskauden vaatteista. Ettei mikään likatahra tule pilaamaan niitä. Että on aina valkeat. No voidaanko ne pitää aina valkeina? Kyllä voidaan. Se johtuu nimittäin siitä, että Raamattu ei tarkoitakaan tässä sitä, että ihminen Kristukseen tullessa pääsee lankeamattomaan elämään. Täysin elämään, jos ei enää mikään ulkoinen seikka hänen kosketa. Kun hän tulee uskoon, niin hänet nostetaan kuin tynnyriin ja sitten siitä vedetään ylös. Hän ei enää ole ollenkaan tekemisissä tällaisten ajallisten asioiden kanssa. Hän on siitä lähtien puhdas ja kaunis. Näin ei kuitenkaan ole. Me havaitsemme itse kukin aika ajoittain, että milloin vedämme kovempaa, milloin vähemmän kovempaa lepikkoa. Ja taas saamme tulla takaisin sieltä. Se ei merkitse sitä, että olemme lankeamattomassa elämässä, vaan se merkitsee, että olemme elämässä, jossa kontrolli pelaa. Kontrolli, eli tämmöinen jatkuva valvominen toimii. Kaiken aikaa olen tietoinen suunnastani ja asemastani. Missä olen ja mihin menen. Ja silloin, jos tulee pieniä horjahtamisia tai repeämiä, niin ollaan heti räätälöimässä kuntoon. Heti kun tulee likaa, niin osataan puhdistaa se. Heti putsataan se. Silloin ollaan valkeissa vaatteissa. Valkean vaatteiden ylläpitämiseen tarvitaan jotakin muutakin. Pysyä valkeudessa. Raamattu sanoo, joka valkeudessa vaeltaa, niin se ei kompastu. Pysyä valkeudessa. Olimme aikoina kauankaan sitten kumitehtaalla töissä tuolla Trelleborgissa. Etelä-Ruotsissa ja mun velipoika on semmoinen mua 10 senttiä pitempi ja oikein tumma komea mies. Ja olin, sillä aikaan kun olin kumilla hommissa, niin olin saman näköinen tumma komea mies silloin. Se nimittäin siellä kumitehtaan sisällä on semmoinen kimrööki, vehnäjauhoa hienompaa öljyjalostamoiden nokea, jota käytetään renkaita ja kumivalmistukseen. Niin siellä oli yleensä kaikki työntekijät ihan mustia. Ei siellä monta minuuttia oltu aamulla hommissa, kun oli ihan musta kauttaaltaan. Mulla oli komea musta tukka aina siellä ja hyvin tuuheen näköinen, kun ei näkynyt kaljua sitä pohjalta. Ja koskaan siellä sisällä sitä ei huomannut. Ei sitä pannut millään miksikään merkille sitä siellä. Ei koskaan tullut ajatelleeksi, kun velipoika katseli, kun se oli vielä siellä koneella, että se on ihan musta. Ei ikinä. Mutta anna, kun mentiin ulos auringonvaloa, niin hyvät ihmiset, me ollaan ihan mustia. Ja sen auroja sanoi mulle, että sä oot ihan musta mies. Valo paljasti sen. Ja sen takia me luomme Jumalan sanaa, että se ei vain paljastaisi meissä jatkuvasti virheellisyyttämme, koska se veisi meitä itse tunnan. Kun meillä on vain virheellisyyttä. Vaan että se näyttäisi meille, että me likaantuisi. Emme olisi likaisia. Jos Raamatun tarkoitus olisi vain paljastaa meidän virheellisyytemme, me eläisimme kohta sellaisessa lainalaisessa kristillisyydessä, jossa olisi kohta kilometriä pitkiä huokauksia. Pyhähenki kyllä tarpeen tullen näyttää meille virheellisyytemme, että me pääsee ylpistymään. Mutta Raamatun tarkoitusperä ei ole kokonaisuutena vain sitä osoittaa ihmiselle, vaan Jumalan rakkauden ja hyväksymisen ja huolenpidon ja avun, minkä Jumala antaa ihmiselle. Ei Raamattu halua Jumalan sana dominoida meidän itsetuntoamme, eli pressata sitä alas, hallita sitä väärällä tavalla, vaan että se kasvaa vapaudessa, vahvistuu vapaudessa ja saa elää tervettä, voimakasta uskon elämää. Maailmassa sielunvihollinen, jos mikään, niin se dominoi, eli hallitsee ja vallitsee ihmiselämää niin tarkalla rautakouralla, että ihmiselle ei ole mitään elinmahdollisuuksia ilman häntä. Kuolemaan saakka se puristaa ihmisestä mehut irti. Jumala pelastaessaan ihmisen johtaa näitä vapauteen, täydelliseen sisäiseen sielulliseen elämän ja henkiseen vapauteen. Ja antaa ihmisille täydellisen valinnan vapauden. Ja nyt valo osoittaa meille sen, että emme likaa itseämme. Ja jos tuleekin likaa, tiedämme heti putsata pois sen, ettei se jääkään siihen. Jos se vain näyttäisi meille, että kuinka virheellisiä me olemme, niin mitä siitä tulisi, jos joku jatkuvasti huomauttaisi, kuinka huono tukka mulla on. Kaiken aikaa tavatessamme, niin se aina selittää, että kato vaan rauhaa. Joo, ai taas on vähän lähtenyt muutamia laineita pois. Niin siitähän ei tulisi yhtään mitään lopulta. Se olisi hetken päästä kompleksi. Hetken päästä ei ole rohkeutta tulla, koska aina huomautetaan siitä. Sen takia Jumala ei hakkaa itsetuntoa ihmiseltä alas. Nyt otan esimerkki vain itsestäni sen takia, että se on helpompaa kuin ottaa kestään toisesta. Ja kansalaisia maailmassa. Hän rakastaa meidät ihan tällaisenä. Valo vain, kun valo syttyy ympärillämme uskontulon jälkeen, ja sitten sen jälkeen elämme Jumalan sanan valossa. Se näyttää vain, että me likaa itseämme. Mutta sitä vastoin hän tukee ja huolehtii, että itse tuntomme ei vaurioituisi. Että säilyttäisimme käyttökelpoisuutemme kaiken aikaa tässä elämässä. Se on kammottavaa, kun menettää itsetunnon. Siinä on vaikea rukoilla, pelkää oma ääntäkin. Toisilla on niin sulava ja mukava rukousääni, mutta kun mä rupean rukoilemaan, niin se on ihan niin kuin olisi pahvi polkupyörän pinnaa varsin, kun ennen pikkupojat teki mopon. Tuntii tästä tule mitään. Ja itsetunto menee, alkaa arkailemaan ja pelkäämään ihmisten sanomisia ja katseita ynnä muita. On vaikea olla olemassa. Kohta sanottava niin, tämä nyt tähän yhteyteen kuuluisi sanoa näin, mutta se paljastaa sen asian ytimen. Kerran tuolla Kööpenhaminassa pummikoulun portailla siellä sanoi yksi suomalaiskaveri, että kun evankeliumi sanoi, että minkä takia sä oot aina kaatokännissä, se on aina pienessä pilvessä. Sanoi, kun tätä hommaa ei selvinpäin kestä. Musta vaikka se oli tuommoinen pummin sana, mutta se oli aika osuva sana. Heikko itsetuntokin ihmisellä, niin jos ei Jumala pääse korjaamaan sitä, niin kohta ei kestä selvinpäin. En tarkoita, että uskoa rupeaa humalaan juomaan itsensä, vaan hänen täytyy tulla hengellisesti joksikin narkomaaniksi. Hänen täytyy löytää jokin omituinen asento uskoa, että hän selviää sitä sen avulla. niin sitten hän niin kuin kokee hyväksymisen sitten sen avulla. On paljon sellaisia uskovia, jotka on löytänyt jonkun oman asennon, että sitten kun ne sillä tavalla liikkuu, niin hän kokee, että hän on niin kuin sitten hyväksytty. Käytän nyt tämmöistä visuaalista esikuvaa. Nyt Jumala tahtoo, että meidän itse tuntoon kerta kaikkiaan vapaudessa. Ja voi ihan kiittää Herraa vaikka sananpäivässä, se enempää tuu. Eikä tätä ollenkaan pressaantua ja stressaantua siitä, että kun naapuri vetää 10 sanaa kirkkaasti. Ja multa ei tule kuin sanapäivässä. Tekee sen, minkä pystyy. Ylistää sen mukaan Herraa. Ja pyrkii siinä sitten koko ajan niin kuin lisäämään. Ajattelee, että kun kerran Jeesus on niin hyvä, niin pannaan nyt toinenkin sana. Ja kun se on kerran niin hyvä, niin pannaan vielä kolmannenkin. Ja koko ajan niin ei huomaakaan, kun tulee väkevä rukoilija. On niin kuin eräs sisko kerran oikein innolla seurasi häntä Kotkassa, kun siinä rukouksessa oltiin ja ylisteltiin Herraa, niin oli hyvin tuollaista hiljasta ja supinaa kuului vaan siellä niin kuin huopatossutehtaalla, vähän suhisi vaan. Niin yhden kerran kokouksessa, kun oikein väkevä virta kokous, niin se karjasi täkkiä, hallelujaa. Panin kädet suuret, että mitä hän tuli sanoneeksi. Ja katsoi ympärillä, että kuuliko kaikki. Hän oli niin jotenkin itsensä kompastunut, että hän ei tajunnutkaan, että se huuto tuli hänen suustaan niin spontaanisesti, että hallelujaa. Ja häkelty niin, siitä veti kädet suunnetta ja kasvoi punaiseksi. Mä katselin ympärilleen, kuuliko kaikki tämä. Ja sen takia nyt puhun tästä, koska me jatkamme rukousta kuukausina ja lisätään tietysti sen mukaan rukousta, kun siellä löytyy aktiivisuutta ja jaksamme. Koska rukous on seurakuntaelämässä yksi tärkein osa. Se kuuluu Raamatun opiskelun ja sen tutkimisen kanssa rinnakkain. Kaikkia ei vain voi aloittaa yhtä aikaa, vaan rukous elämäänkin kasvetaan koko ajan. Älä koskaan masennu, jos näet jonkun ihmisen, joka pystyy olemaan pitkään rukouksessa. Se on tottunut jo siihen. Ja sen takia se, joka ei ole tottunut, tai on vakavat taistelut esimerkiksi, henkiset taistelut, silloin ei pitäisikään ottaa kovin pitkiä rukouksia yön aikana. Jos on kovat henkiset taistelut ja ahdistukset meneillä ja rintatuskaa täynnä ja olet, niin on hyvä pyrkiä syömään hyvin, nukkumaan hyvin ja rukoilemaan sillä tavalla, ettei rasita liikaa itseänsä. Koska ihminen voi rukoilla polkupyörällä ajaessa, bussissa istuessa, junassa istuessa, voi kiitellä Herraa siinä. Ja sitten taas, kun sitä ahdistuksesta pääsee etääntymään, sitten voi aloittaa taas semmoisen pitemän rukouksen. Mutta älä koskaan mittaa rukoustasi johonkin toiseen. Se on erehdys. Ja milloinkaan me saa mennä hengellisessä elämään, niin joskus perheessä lapset menee siellä vastakkain, kumpi on pitempi. Ne katsoo, että aha, sulla on vähän niin kuin matalle. Hengenelämässä emme tee tätä, koska siinä syntyy tietynlainen. Se on toisaalta tervettäkin, että on tällaista hengellistä eri kasvua meidän seurassamme, että nähdään toista noin pitkälle, toista noin pitkälle. Se täytyykin olla. Mutta siitä ei saa tulla sellainen mitta-asetelma, kilpailuasetelma. Koska heikompaa se voi pressata. Se alkaa venyttämään itsensä sellaisiin puihin, mihin se ei pysty. Ja voi tulla sitten hengellisiä haavereita. Että meidän tulee pitää huoli itsestämme. Ensimmäinen Korintolain 15 ja 32 sanoo näin, vielä jatkoksi. Jos minä ihmisten tavoin olen taistellut petojen kanssa Efesossa, mitä hyötyä minulla siitä on? Jos kuolleet eivät heräjä, niin syökäämme, juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Nyt tässä Paavali osoittaa korintolaisille, kuinka hän taisteli Efesossa. Ja osoittaa sen ylösnousemuksen, minkä Kristuksessa on tullut. Jos sitä ei olisi, niin silloin me syökäämme, juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Ei se olisi mitään pohjaa koko elämälle, jos se olisi näin. Nyt hän sitä vastaan osoittaa tässä sen, että jos hän ihmisten tavoin olisi taistellut petojen kanssa Efesossa, mitä hyötyä minulle siitä on? Vaan osoitti sen tässä, että joka päivä minä olen kuoleman kirassa, niin totta kun te veljet olette minun kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja sen takia hän kehottaa raitistumaan oikealla tavalla. Me joudumme moniin taisteluihin. Ja rukous on yksi taistelumuoto. Se on taistelua väsymystä vastaan, herpaantumista vastaan, haukotteluakin vastaan joskus. Se on taistelua itseä vastaan, sitä haluttomuutta, joka meistä nousee. Se on sitäkin vastaan taistelua. Mutta ennen kaikkea se on taistelua niiden asioiden puolesta, joita me esitämme Jumalalle. Että Jumala vastaisi. Se on anomista. Anominen on enemmän kuin pyytämistä. Pyytäminen, anna. Mutta anominen alkaa olemaan semmoista jo tänne. Se on tinkimätöntä, aktiivista toimintaa. Toinen korintolaiskirje sanoo hyvin 1 ja alusta. Nyt on osoittaa korintolaisille seuraavan kaltaisen kirjeen, joka kuuluu näin. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen, Jeesuksen apostoli ja veli, Timoteos, Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, ynnä kaikille pyhille koko Akajassa. Armo teille, rauha Jumalalta, meidän isältämme Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikki näissä ahdistuksissa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaana tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi, ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme, ja toivomme teistä on vahva. Koska me tiedämme, että samoin kuin olet osalliset kärsimyksistä, samoin olet osalliset myös lohdutuksesta. Sillä me emme tahdo, velje, pitää tätä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, josta me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset yli voimiemme käyvät meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin. Ajatelkaa. Paavali sanoi jopa paljon epätoivoinen hengestänsä. Se on aika paljon. Itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, että me luottaisi itseämme vain Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuoleman vaarasta, ja yhä pelastaa. Ja häneen me olemme panneet toivomme, että vielä hän vielä vastakin pelastaa. Tässä Paavali osoitti katkelman siitä kärsimyshistoriasta, minkä hänen piti läpi käydä. Meillä itse kullakin on hyvin persoonallinen ja yksilöllinen. Mutta kaikkien näiden taistelujen keskellä niin säilytetään rukouksen mieli. Me ollaan lähdetty matkaan tämän yrkoskokouksen kanssa. Ja me seurakunnassa ollaan menty tiistaisin hyvin paljon opetuspaketteja läpi. Syystä siitä, että olen kokenut Jumalan edessä voimakkaasti viedä näin, koska ollaan seurakunnan pohjaa luomassa ja tulevaisuuden herätykselle. Sen vuoksi ollaan menty läpi vuorisaarna, jossa oli yli 30 tuntia, joka käsittää uskoelämää ja vanhuskautta ja vaeltamista niin ulkopuolisten kuin seurakunnan sisällä. Nyt ollaan menty psalmi 23 ja sitten mennään läpi hengen hedelmät, mitä Jumala tahtoo meistä tulla näkyviin. Sitten puhumme evankelioinnin, jonka jälkeen seurakunta. Ja seurakuntaa tullaan menemään läpi kyllä jo sunnuntaipäivisinkin. Mikä on Jumalan seurakunta? Ja sitten, kun tällaiset opetuspaketit on käyty läpi, niin pidämme tavallisina rukouskokouksina. Vai joku sanankohta ja sitten käymme rukouksia. Ja taas sitten välillä otamme näitä opetuspakettia läpi. Hengen hedelmiä katselemme sillä tavalla, että heitän vähän piirtuheittimellä, jos löytyy seinään, minkä voidaan katsella niitä. Mulla on vähän noita kalvoja niistä. Mitä Jumala haluaa meistä tehdä ja kasvattaa? On mielenkiintoinen olla uskovainen. Kasvaa suuressa Jumalan perheessä. Kyllä mä sanon sitten, ystävä, kun päästään taivaan kotiin, niin kyllä sitten käy. Eikä muistella paljon, että minkälaista siellä myyrmäis oli. Ei kukaan enää puhu, että niin siellä Helsingin Saalemissa tai lähetysseurakunnassa tai mistä me itse kukin tulleet. Ei, silloin kiitämme Herraa siitä, mitä on nyt. Sinä hetkenä. Se Jumalan maailmassa on nyt hetki. Taistellaan näissä riveissä. Paavali oli hengestäänkin huolestunut. Hän oli varma, että henki meni, mutta ei mennyt. Hän selvisi siitä. Nyt me noustaan ylös laulamaan tässä muutama laulu.